Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Φτάσαμε 5η, 9 Μαρτίου του 2023. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο. Καλή σας ημέρα και από μένα.
Και απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρέντεζης. Ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, μέχρι το Καστελόριζο. Η Γιάννα Αρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, σας κρατήσουμε στην τροφιά έως τις 9. Η τρόπη επικοινωνίας μαζί μας.
Και την Ήρα. Είναι και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
Αφού εσύ το λες πάντα, μου επεκτάθηκες, μου πήγες.
Πήγα, έκανα υπεριαλιστική κίνηση.
Ναι, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
Ναι. Και η τρόπη επικοινωνίας.
Είναι πληκτρολογώντας πρώτο, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε. Και ενώ ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, στέλνετε το μήνυμα στο 54160. Έχουμε όμως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook, είτε με ελληνικά είτε με λατινικά στοιχεία, πρωινές διαδρομές. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook και πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Twitter. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 40, εν σεβαστία.
Άρα γιορτάζει ο Σαράντης, η Σαραντία, ναι, γιορτάζει ο και ο Κεσάριος και η Κεσαρία. Δεν έχω άλλο όνομα στη διάθεσή μου. Και είναι Παγκόσμια ημέρα νεφρού.
Ναι, είναι μια μέρα δηλαδή για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν νεφρική ανεπάρκεια. Μια νόσος στην οποία έχουν γίνει, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της, τεράστιες πρόοδοι τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς για το καλό των ανθρώπων που υποφέρουν, αλλά βέβαια για την εξέλιξη της επιστήμης.
Σήμερα μια μέρα λοιπόν, για σένα που είσαι Παναθηναϊκός, οπωσδήποτε θα τη θυμάσαι. Αρκεί να σου θυμίσω τι έχει συμβεί. Σαν σήμερα το 1971, έχουμε τα 5 εννιάρια του Αντώνη Αντωνιάδη.
Ναι.
Στις 9 του μήνα, στις 9 το βράδυ, ακριβώς 9 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα, το νούμερο 9 γκολ του Αντωνιάδη, του Αντώνη Αντωνιάδη, για τον Παναθηναϊκό.
Ομολογώ ότι εγώ δεν το θυμόμουν αυτό. Είδα όμως το χθεσινό 1-0 της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου, κάτι που φέρνει την Ένωση, φέρνει τους κυτρινόμαυρους στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Εντάξει, όχι, αναμενόμενο. Ενώ δεν σου κρύβω, αφού το πιάσεις από εκεί, από τα ποδοσφαιρικά, γιατί βέβαια τα ποδοσφαιρικά δεν είναι το πρώτο θέμα, αλλά προσπαθούμε λίγο να ξεχαστούμε, ναι, από αυτή την πληγή. Την πληγή της σιδηροδρομικής τραγωδίας, η οποία βέβαια θα χρειαστεί πολύ χρόνο να επιλωθεί. Θα τα πούμε συνέχεια. Επειδή λοιπόν έπιασα τα ποδοσφαιρικά, να σου πω ότι είδα τη ματσάρα χτες, την Bayern κόντρα στην Paris Saint-Germain, μια ομάδα που πραγματικά σκόρπισε στα 4 σημεία του ορίζοντα, για την Paris μιλώ. Μια ακριβοπληρωμένη ομάδα, ένα ρόστερ εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων, που σκόρπισε στους 5 ανέμους, από μια ομάδα πιο σφιχτή αλλά πιο αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά. Αυτό αποδεικνύεται στη ζωή και αυτό αποδεικνύεται και στο ποδόσφαιρο, ότι τελικά δεν είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αλλά ο πιο αποφασισμένος εκείνος που πάει μπροστά και φέρνει τις νίκες και ενδεχομένως να σηκώσει και την κούπα.
Παντού αποδεικνύεται αυτό.
Βέβαια.
Σαν σήμερα γεννήθηκε, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, ο Δημήτρης Χον το 1921 και το 1925.
Λέμε και σαν σήμερα
τώρα. Μανώλης Αναγνωστάκης. Δεν ξέρω, μου άρεσαν. Μου άρεσαν. Μου άρεσαν σήμερα.
Κάνε αυτά
τώρα
που...
στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Στο μεγάλο θέμα. Στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε και νέες διώξεις.
Ναι, διότι εκτός,
εκτός
από τον περίφημο και περιβόητο σταθμάρχη, για τον οποίο μάθαμε πάρα πολλά πράγματα το τελευταίο διάστημα.
Και μαθαίνουμε συνεχώς.
Μαθαίνουμε και συνεχώς. Ακούμε κλπ. Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες ευθύνες, αυτονόητα σχεδόν. Η ευθύνη του άλλου σταθμάρχη, ο οποίος έπρεπε να καθίσει στη βάρδια που δίπλωνε εκείνη την κρίσιμη ώρα, αλλά σκόθηκε και έφυγε. Αλλά και του επιθεωρητή, δηλαδή του ανθρώπου που έβγαζε τις βάρδιες και που ήταν υποχρεωμένος να τα υποπτεύει, να τα ελέγχει όλα αυτά. Και ανταυτού έτρεξε να πάρει ο ίδιος, μιλάμε για τον επιθεωρητή, αναρωτική άδεια, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει τις διοικητικές ευθύνες για ένα μήνα.
Παραμένοντας ωστόσο το ερώτημα, αν έμενε ο συγκεκριμένος σταθμάρχης, αν μπορούσε να προλάβει το λάθος,
ναι,
το λάθος που φαίνεται ότι έχει γίνει μετά τις 11 και το οποίο από τις συνομιλίες οι οποίες μας έχουν σοκάρει, είναι η δεύτερη μέρα που το σχολιάζουμε, φαίνεται ότι αν ήταν ευαισθητοποιημένος ο μοιραίος σταθμάρχης, μπορεί και να προλάβαινε το μοιραίο λάθος.
Ποιος, ο τραγικός σταθμάρχης?
Ο τραγικός σταθμάρχης.
Καλά, βέβαια, αυτό έχει αποδειχθεί εδώ και μέρες. Ότι επί 12 λεπτά έβλεπε το τρένο να κοιμάται. Ναι, είναι τρομερό.
Είναι ο ήχος.
Είναι τρομερό.
Αυτό που τα ακούς.
Λοιπόν, εντάξει. Τώρα, νομίζω τα νέα που συσχετίζονται και με την εξέλιξη των κινήσεων που πρέπει να γίνουν στο σιδηρόδρομο προκειμένου να επανεκκινήσει, αλλά φυσικά και με τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή, νομίζω ήρθαν σε μεγάλο βαθμό από δύο ξεχωριστά, δύο διαφορετικά γεγονότα. Το πρώτο είναι η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης χθες ως νέος Υπουργός Μεταφορών και έθεσε τους όρους και τις προϋποθέσεις επανεκκίνησης σιδηροδρόμου. Και το δεύτερο γεγονός είναι οι μεγάλες και οι μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα.
Μαζικότατα συλλαλητήρια που είχαμε. Σε μεγάλες πόλεις σχεδόν παντού είχαμε, ακόμη και σε μικρότερες. Απλώς η εικόνα που έχουμε από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Σπάρτη.
Εντάξει, στην Αθήνα είναι χαρακτηριστικό ότι μαζεύτηκαν περίπου 60.000 άνθρωποι. Στη Θεσσαλονίκη γέμισε το κέντρο της πόλης. Τόσος κόσμος είχε να βγει στους δρόμους, νομίζω, δεκαετία τουλάχιστον. Εγώ είχα να θυμάμαι τουλάχιστον από τα χρόνια των μνημονίων, για να τα λέμε έτσι. Πολύς κόσμος, πολλή οργή, αγανάκτηση. Βεβαίως κινητοποιήσεις που είχαν και κομματικό πρόσημο, να τα λέμε αυτά, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν αυθόρμητες και δημιουργημένες μέσω μιας πρωτοβουλίας στο Facebook. Υπήρχαν κόμματα από πίσω, ας πούμε, και συνδικάτα βέβαια, αλλά το ΚΚΕ έδωσε πάρα πολύ δυναμικό παρόν, για παράδειγμα, στην Αθήνα, για άλλη μια φορά.
Ναι, εγώ νομίζω όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δώσαν δυναμικό παρόν. Και απλοί πολίτες μπορεί να καταλάβουν.
Σαφέστατα.
Που ψήφιζαν την κυβέρνηση. Σαφέστατα. Και παρά αυτά έχουν πολλά γιατί, τα οποία έχουν μείνει ακόμη αναπάντητα, Βασίλη.
Και πάρα πολύ καλά έκανε ο κόσμος που διαδήλωσε. Πάρα πολύ καλά έκανε. Και πάρα πολύ καλά έκανε ο κόσμος που διαμαρτυρήθηκε. Ούτως ή άλλως, είπαμε, όλη αυτή η κατάσταση είναι λογικό να δημιουργεί εκτός από πένθος, οδύνη, θλίψη. Να προκαλεί και οργή, να προκαλεί και αγανάκτηση και πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία καλό θα ήταν να απαντηθούν άμεσα ή όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί άμεσα δεν μπορούν να απαντηθούν.
Ναι, γιατί πρέπει. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είναι εύκολες απαντήσεις, πρέπει να είναι τεκμηριωμένες απαντήσεις. Και απαντήσεις που θα βάζουν τέρμα σε ένα καθεστώς ανοργανωσιάς και αυθαιρεσίας, όπως αυτό που επικρατεί στον ΟΣΕ και στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Είναι ενδεικτικό ότι η οργή εκφράστηκε με ακραίες εκδηλώσεις έναντι και γραφείων πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή, εχθές, εκτός από το για άλλη μια φορά την καταστροφή του μνημείου της Μαρφίν, είχαμε διαδηλωτές, κουκουλοφόρους μάλλον, να ρίχνουν πέτρες στα γραφεία και του ΣΥΡΙΖΑ, στην Δημοντούρου και στη Χαριλάου Τρικουπή. Άρα, ορθώς τα πολιτικά κόμματα έχουν κατεβάσει τους τόνους και προσπαθούν να συνεννοηθούν και να συνεννοηθούν και να συνομιλήσουν.
Λοιπόν, τώρα να πούμε 2-3 πράγματα. Υπάρχει σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, πρωτοσέλιδο κύριο θέμα, ένα αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ υπό τον τίτλο «Προφητικό πόρισμα για τα τρένα. Τι πρότειναν οι πραγματογνώμονες μετά το δυστύχημα του 2017 στο Άνδρο Θεσσαλονίκης». Γράφει η εφημερίδα τα εξής, διαβάζω. «Ραδιοεπικοινωνία των σταθμαρχών με τους μηχανοδηγούς με πιο δομημένο τρόπο, ανάλογο με αυτό που γίνεται στις αεροπορικές μεταφορές και σε άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα. Εγκατάσταση και λειτουργία του ETCS, του Συστήματος Προστασίας που έχει εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάταξη της ηλεκτρικής πλευρικής σηματοδότησης σε όλα τα τμήματα των σιδηροδρομικών αξώνων». Αυτά είναι τα μέτρα, μεταξύ άλλων, που πρότεινε για ασφαλείς μετακινήσεις με τρένο η τεχνική έκθεση που διενήργησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Άδενδρο της Θεσσαλονίκης το 2017, το οποίο κόστησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Μετά το τραγικό δυστύχημα της 28 Φεβρουαρίου στα Τέμπη, η τεχνική έκθεση μπορεί να χαρακτηριστεί προφητική, γιατί 6 χρόνια μετά το σύστημα ETCS δεν λειτουργεί και η επικοινωνία των σταθμαρχών με τους μηχανοδηγούς, όπως φαίνεται και από τα ηχητικά ντοκουμέντα που δημοσιοποιήθηκαν, σε καμία περίπτωση δεν έγιναν με αυτό που λέμε δομημένο τρόπο.
Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και ο Σίδωρος Ντογιάκος ζήτησε το φάκελο από αυτό το δυστύχημα του 2017 να διερευνηθεί ξανά, γιατί βλέπεις ένα δυστύχημα καρμπών σε πολύ πολύ μεγαλύτερη κλίμακα βέβαια ότι είχαμε το 2023.
Την ίδια στιγμή, πριν το πολιτικό, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως γύρω από το γιατί δεν προχώρησαν τα έργα ή γιατί υπήρξε αυτή η μόνιμη ανάσχεση της πορείας προς τη λογική και το αυτονόητο σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που θα απέτρεπαν το δυστύχημα. Στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στο φως τόσο από εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, συνδικαλιστές του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας αλλά και πολιτικούς. Όπως ο Κωστής Χατζηδάκης που είχαν διαχειριστεί τις υποθέσεις τα τελευταία χρόνια, να πω την τελευταία δεκαετία αλλά και πιο πριν, αποκαλύπτουν μία σειρά από καθυστερήσεις, αβελτηρίες, όργιο παρανομιών από ομάδες, πώς το πούμε τώρα, παράνομες ομάδες. Αλλά βέβαια και έλλειψη πολιτικής αποφασιστικότητας για την αντιμετώπιση των πραγμάτων και την εγκατάσταση αυτού του περίφημου συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι άκουγα χθες τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη να λέει ότι το σύστημα το οποίο μέσα στη δεκαετία του 2010 ουσιαστικά είχε εγκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος ξυλώθηκε και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ξυλώθηκε από αυτές τις γνωστές ομάδες που παίρνουν το χαλκό κλπ. Και δεν έγινε απολύτως τίποτα για να αντικατασταθεί.
Ακριβώς. Και φαντάζομαι όταν λέμε ότι ο κόσμος που κατέβηκε στους δρόμους περιμένει, οργισμένος κόσμος, και αυτός που δεν κατέβηκε στους δρόμους περιμένει απαντήσεις, οι απαντήσεις γύρω από αυτό πρέπει να είναι μεταξύ άλλων.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα.
Έχουμε υπουργικό συμβούλιο σήμερα. Με αποκλειστικό θέμα, το δυστύχημα στα Τέμπη. Και αυτό που έχουμε τις τελευταίες ημέρες είναι τη συζήτηση με το αν θα κατέβει τελικά υποψήφιος βουλευτής ο παραιτηθής υπουργός, ο Κώστας Καραμαλής.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το υπουργικό συμβούλιο, αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα στήριξη των οικογενειών των θυμάτων. Μεταξύ άλλων, δηλαδή, το πιο αυτονόητο το οποίο μπορεί να γίνει. Και βέβαια. Εκτός από αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι νομίζω αναμενόμενο από όλους, έτσι, ότι θα είναι τέτοια που δεν θα αφήνουν το παραμικρό περιθώριο παρερμηνιών ως προς το τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις, θέλω να πω, υπήρχαν παρερμηνίες, δεν εννοώ την σημερινή κυβέρνηση, γενικά μιλώ, τι γίνεται με τις αποζημιώσεις, θα δοθεί και ένα στίγμα σε σχέση με τα πιο θεσμικά ζητήματα του σιδηροδρόμου από τον Πρωθυπουργό. Περιμένουμε ενδιαφέρον να ακούσουμε.
Αφού ενημερωθεί από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος φαίνεται ότι έχει διαμορφώσει μια εικόνα, γιατί σε λίγες ημέρες είναι πολύ δύσκολο. Άλλωστε, χτες είχαμε και κάποιες ανακοινώσεις από τον κύριο Γεραπετρίτη, αναφέρθηκε και στην αρχή για τον σιδηρόδρομο. Φαίνεται βέβαια ότι ο κατώτατος μισθός πάει πιο πέρα. Υπάρχει ένα όριο εδώ όμως, ότι μέχρι τις 10 Μαρτίου πρέπει να γίνει η ανακοίνωση της απόφασης. Το λέω για να το κρατήσουμε αυτό, όπως μου αρέσει να λέω, να λέω συχνά.
Δύο λόγια ακόμα σε σχέση με το θέμα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, είναι προφανές ότι εννοούμε ότι η κυβέρνηση θα εξαγγείλει αποζημιώσεις πέραν των όσων θα δοθούν από την Hellenic Train, έτσι. Γιατί υπάρχει υποχρεωτικότητα που προβλέπεται. Για τις αποζημιώσεις πρέπει να καταβάλει η εταιρεία, η Hellenic Train. Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει αποζημιώσεις πέραν αυτών της Hellenic Train, η οποία παραιτήθηκε βέβαια, όπως ακούσατε, από τα δικαιώματά της, γιατί έτσι εμφανίζεται ότι μας κάνει και χάρη. Κάνει και χάρη τώρα η εταιρεία, ακριβώς επειδή δεν είχε εγκατασταθεί το σύστημα τηλεδιοίκησης.
Με την παραίτηση.
Αυτό, παραιτήθηκε από τα δικαιώματά
της. Ναι.
Λοιπόν, ενώ σε ό,τι αφορά τον κύριο Γεραπετρίτη, πρέπει να πούμε ότι ακούστηκαν μέτρα, όπως ας πούμε για παράδειγμα ότι σε κάθε σταθμό θα υπάρχουν δύο σταθμάρχες, οπωσδήποτε σε όλες τις βάρδιες κτλ. Τέτοιου είδους μέτρα, τα οποία νομίζω ήταν αυτονόητο ήδη να έχουν εφαρμοστεί.
Και δεν ξέρω αν θα εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στον κόσμο να ξαναμπεί στο σιδηρόδρομο.
Ναι,
θα το δούμε. Εγώ νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα ο κόσμος θα γυρίσει στο σιδηρόδρομο. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, αυτό που θα σας απαντούσε, φαντάζομαι, οι ακροατές που μας ακούν, είναι ότι αποζημιώσεις και αν πάρουν τα παιδιά τους πίσω, δεν θα τα έχουν.
Σαφώς, εννοείται. Δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία από αυτού. Αλλά από την άλλη μεριά, μην πούμε και στη λογική ότι επειδή δεν θα γυρίσουν πίσω τα παιδιά, δεν πρέπει να αποζημιωθούν και οι οικογένειες. Λοιπόν, ναι. Και υπάρχει και μια ολόκληρη φιλολογία σε σχέση με δημοσκοπήσεις, κρυφές, φανερές κλπ. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να σταθώ σε αυτή τη φημολογία. Θα περιμένω να δω με τα ίδια μου τα μάτια τις πρώτες δημοσκοπήσεις, γιατί θεωρώ εντελώς άκυρο μέσα σε αυτή τη συγκυρία να έχουν βγει και συμπεράσματα. Ακούγονται
ήδη και
σε κανάλια ακούστηκαν χθες.
Και γράφονται. Και γράφονται.
Και γράφονται.
Τον τύπο γράφονται κατά κόρον.
Ναι.
Και εξαιρετικά πρόωρο βέβαια.
Ναι.
Ακόμη δεν έχει κάτσει ο θυμός και η θλίψη και η οργή μέσα μας. Πώς μπορεί κάποιος να απαντάει σε δημοσκόπηση. Εν πάση περιπτώσει.
Κυκλοφορούν πολλά. Εκείνο το οποίο έχει μια σημασία τώρα είναι στα όρια της πολιτικής, παραπολιτικής, ας πω της πολιτικής για να μην παρεξηγηθώ, είναι αυτή η ιστορία που έλεγε σε σχέση με την υποψηφιότητα του κυρίου Κώστα Καραμαλή, του πρώην Υπουργού Μεταφορών,
ο οποίος
παρετήθηκε, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη, αλλά επιθυμεί, όπως φαίνεται, να επαναδιεκδικήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην εκλογική του περιφέρεια.
Είχε ενδιαφέρον χθες η παρέμβαση του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ο οποίος όταν ερωτήθη προέβαλε το προσωπικό του παράδειγμα, τι έκανε εκείνος το 2008, όταν υπήρχε σε εξέλιξη η υπόθεση του βατοπεδίου, για την οποία αθώθηκε στη συνέχεια, είπε όμως χαρακτηριστικά ότι εγώ τότε δεν κατέβηκα υποψήφιος.
Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, από την παρέμβαση του Ρουσόπουλου, που ούτως ή άλλως ήταν, του κύριου Ρουσόπουλου, που ούτως ή άλλως ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση σε αυτή την παρέμβαση κύκλων ή εν πάση τόση συνεργατών ή δεν ξέρω πώς θέλεις πες το, του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμανλή. Ότι οι απόψεις αυτές δηλαδή είναι προσωπικές και αφορούν τον ίδιο τον κύριο Ρουσόπουλο. Μην τυχόν και υπάρξει παρεξήγηση.
Ότι εκφράζει τον πρώην Πρωθυπουργό.
Ότι εκφράζει τον πρώην Πρωθυπουργό. Η απάντηση του κυρίου Ρουσόπουλου χτες το βράδυ σε τηλεοπτική εκπομπή ήταν λίγο οργισμένη, όπως την είδα. Είπε ότι βεβαίως και είναι προσωπική άποψη και εξέφρασε και την απορία του πώς είναι δυνατόν έτσι, να υπάρξει αμφισβήτηση επ' αυτού ή εν πάση τόση απορία επ' αυτού. Χαρακτήρισε απολύτως παράδοξη και περίεργη την πληροφορία που θέλει το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού να διευκρινίζει ότι οι πολιτικές του θέσεις είναι προσωπικές. Φυσικά, λέει, απόψεις μου δεν τελούν υπό την έγκριση τρίτων, ούτε θα μπορούσε να γίνει ποτέ αυτό. Λοιπόν, αυτά.
Νομίζω ότι κάνω μια
προσπάθεια. Ασχολίαστο.
Ναι, και εγώ.
Ασχολίαστο.
Πρόκειται για άλλο ένα δυσεπίλητο γρίφο που πρέπει να λύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πάντως, εγώ μετά από αυτή την όλη την ιστορία. Εγώ σταυροκοπήθηκα, ναι, το λέω. Εγώ σταυροκοπήθηκα. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Τι ακριβώς συζητάμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς.
Και εγώ αισθάνθηκα ότι με ξεπερνάει. Αυτό ο διάλογος, αν μπορώ να το πω έτσι, αισθάνθηκα ότι με ξεπερνάει.
Όσον αφορά την Τουρκία, να πούμε ότι τρώμε μια τεράστια διάψευση, έτσι και εσύ και εγώ, να πούμε ξεκάθαρα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, ο κύριος Κιλιντσάρογλου φαίνεται ότι έχει προβάδισμα 13 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βέβαια, σε αυτό ενδεχομένως να παίζουν ρόλο δύο παράγοντες. Να πούμε γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πέραν των σεισμών, που ούτως ή άλλως υπήρχαν. Οι δύο παράγοντες είναι ότι τελικά οι δύο δήμαρχοι, Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, δεσμεύτηκε ο Κιλιντσάρογλου ότι θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στις μετεκλογικές εξελίξεις εφόσον εκλεγεί.
Οπότε, ό,τι και να κάνει ο Ερντογάν και για να τους βγάλει από το κάδρο, δεν ισχύει.
Δεν βγαίνουν,
ο Κιλιντσάρογλου.
Ούτως ή άλλως και οι δύο, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και οι δύο μαζί, είναι πολύ πιο δημοφιλείς από τον ίδιο τον Κιλιντσάρογλου. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Να θυμάσαι, στις δημοσκοπήσεις προηγούνταν του Ερντογάν ιδιαίτερα ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Ναι.
Και το γεγονός ότι η παρουσία τους εκεί στο πλευρό του κράτησε και το καλό κόμμα στο συνασπισμό, έπαιξε το ρόλο του.
Λεβαία.
Και βεβαίως, νομίζω πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, πιο σημαντικό ρόλο για όλα αυτά, παίζει το γεγονός ότι το φιλοκουρδικό κόμμα ή το κουρδικό κόμμα, όπως θέλεις πες το, έκλεισε το μάτι στον Κιλιντσάρογλου και φαίνεται ότι συστρατεύεται στην προσπάθεια της αντιπολίτευσης. Και αυτό βέβαια ανατρέπει τους συσχετισμούς.
Θα θυμάσαι ότι στο κουρδικό κόμμα είχε δει δύο ο Ερντογάν αυτή την τάση.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς ως αντίπαλο το έβλεπε και όχι ποτέ ως σύμμαχο.
Λοιπόν,
και κατά την άποψή μου έχουν μεσολαβήσει και οι σεισμοί, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο ράγισμα, ένα μεγάλο κράκ στην εικόνα του Ερντογάν. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στη γειτονική μας χώρα. Εκεί ξέρουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν 14 Μαΐου. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τότε θα γίνει.
Λοιπόν, με τούτα και με εκείνη η ώρα πήγε 8 και 28. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Αμέσως
μετά, ναι, θα πάμε στα νέα από την περιφέρεια.
Στο περιφερειακό μας δελτίο.
Λοιπόν, πριν πάμε στο περιφερειακό δελτίο, να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα έκανε η μαμά σου επίδειξη τάπερ στο σπίτι?
Πώς δεν έκανε.
Και η δικιά μου.
Έχω επίδειξη. Ακόμη τάπερ στο σπίτι. Μου τα άφησε κληρώνω μια η μαμά.
Γιάννη, εσένα έκανε επίδειξη τάπερ. Και με, όχι. Ναι, ναι. Ναι, εσένα Γιάννα μου έκανε επίδειξη. Τα... Όχι, καλά, Γιάννα.
Είναι η αλήθεια
είναι μικρότερη, ναι. Λοιπόν, το λέω με αφορμή μία είδηση που διάβασα σήμερα και εγώ στα νέα, να είμαι ειλικρινής. Δεν την πρόλαβα χθες στο διαδίκτυο. Και δεν σου κρύβω, και στεναχωρήθηκα πολύ και συγκινήθηκα πολύ.
Φεύγει τάπερ από την Ελλάδα.
Κλείνει το εργοστάσιο της Tupperware στη Θήβα μετά από 56 χρόνια. Ανακοινώθηκε χθες από την εταιρεία, πολυεθνική εταιρεία, στους 150 εργαζόμενους ότι στα τέλη Απριλίου σταματάει η παραγωγική δραστηριότητα. Η Tupperware, η οποία από το 1964 δραστηριοποιούνταν στη χώρα μας και το 1967 ξεκίνησε τη λειτουργία του εργοστασίου της στη Θήβα, επικαλείται υψηλό εργατικό κόστος, όπως τουλάχιστον διαβάσαμε σε ανακοίνωση της ΓΕΣΕ, διαβάζω στα νέα, και κλείνει το εργοστάσιό της με αποτέλεσμα 150 εργαζόμενοι σε αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς να βρεθούν στον δρόμο. Πήγανε, λέει, στους εργαζόμενους κάποιες, πώς το πούμε τώρα, κάποια έγγραφα με οικειοθελής αποχωρής, να υπογράψουν οικειοθελής αποχωρής ώστε να πάρουν κάποια παραπάνω χρήματα από τις νόμιμες αποζημιώσεις. Εντάξει, αυτά γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δυσάρεστη είδηση πολύ.
Πάντα. Πάντα μια επιχείρηση είναι δυσάρεστη είδηση.
Φαντάζομαι οι περισσότεροι εκεί στη Βιωτία και στη Θήβα αντιλαμβάνονται ότι είναι ένας ακόμη κρίκος στην αποβιομηχάνηση της περιοχής, που εκτός από τα προβλήματα που προκαλεί στην ανεργία και στην τοπική οικονομία, επηρεάζει σε έναν βαθμό βέβαια και την.
Βέβαια. Και για την οποία δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.
Έτσι, ακριβώς. Αλλά είναι νομίζω μια είδηση η οποία σου λέω προκαλεί θλίψη και σε μένα προκαλεί και μια
και
ιδιαίτερη
συγκίνηση. Και τη συναισθηματική σχέση αυτό, που αυτό, έχουμε. Κρατάμε τα τάπερ μας, έχουν συναισθηματική αξία λοιπόν.
Μέσα στα τόσο δυσάρεστα τα φρύδια, μία ακόμα δυσάρεστη ζήλε, δεν έχουν τελειωμό δυστυχώς.
Μα το στοίχημα να μου βρει μια ευχάριστη. Πάμε στις διαφημίσεις μας και το περιφερειακό δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην ΕΡΤ Καβάλας και την Ρένα Πανταζόγλου, η οποία θα μας ενημερώσει. Ακούμε, Ρένα.
Καλημέρα. Λοιπόν, μαζικές ήταν χθες και στην περιφέρεια διαδηλώθηκε για το δυστύχημα των Τεμπών, με πρωταγωνιστές κυρίως αυτή τη φορά νέους μαθητές και φοιτητές και συνθήματα με τα οποία μετέφεραν τη θλίψη και την οργή τους. Σήμερα στην Καρδίτσα θα γίνει κηδεία ενός ακόμη θύματος των Τεμπών, σε ένδειξη πέμπτους από τις 11 και μετά θα λείψουν τα μαθήματα στα σχολεία των Δήμων Καρδίτσας, Παλαμάς, Οπάδων και Μουζακίου και 1 με 2 το μεσημέρι θα κλείσουν και τα καταστήματα. Στον Βόλο, με σύνθημα «Γίνεται δωρητής χάρη σε ζωή», ο Σύλλογος Νεκροπαθών, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νεκρού, απευθύνει έκκληση προς όλους να γίνουν δωρητές οργάνων σώματος. Στη λίστα αναμονής για μόσχευμα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή 60 άνθρωποι από τη Μαγνησία. 4 υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας παραπέμπονται για κακουργηματικές πράξεις στην υπηρεσία, μαζί με 8 ιδιοκτήτες σχολών οδήγησης και την εμπλοκή περίπου 200 πολιτών Ελλήνων και αλλοπαπών για παράνομες ανανεώσεις αδειών οδήγησης και χορηγήσεις επαγγελματικών διπλωμάτων. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, δεν γίνονται εξετάσεις για διπλώματα τον Μάρτιο.
Είναι μια αυτή είναι μια μεγάλη πληγή. Να προσθέσω σε αυτό και αυτούς που δίνουν χρήματα για να πάρουν το δίπλωμα, ενώ δεν μπορούν να το πάρουν κανονικά. Είναι μια πολύ μεγάλη πληγή, γιατί οι άνθρωποι αυτοί με αυτά τα διπλώματα οδηγούν.
Στην Κομοτηνή επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Σεισμονόγλιου Νοσοκομείου, καθώς χθες κέρδισαν τα ασφαλιστικά μέτρα στο δικαστήριο. Η απόφαση του πρωτοδικείου οροδότηση ήταν θετική ως προς την παράταση των συμβάσεών τους, δηλαδή που ζητούσαν. Η Φλόρινα Επιτίδη τηλεφωνούν σε επιχειρηματίες που εκτελούν μεταφορικό έργο και δηλώνοντας ότι είναι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας ζητούν προσωπικά στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών για την καταβολή χρημάτων. Πρόκειται φυσικά για απατεώνες και χρειάζεται πάντα προσοχή. Η κακοκαιρία στη Μεγάλη Βρετανία ακύρωσε τη χθεσινή προγραμματισμένη πρώτη τουριστική πτήση της χρονιάς που επρόκειτο να ασυρθεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Πάντως, το διήμερο 25 με 26 Μαρτίου θα ανοίξει και επίσημα η τουριστική σεζόν και θα φτάσει ένας μεγάλος αριθμός πτήσεων στο Ηράκλειο, περίπου τις 30. Η Λάρισα σήμερα ανοίγει τις πύλες της στη 13η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία. 766 εκθέτες από 34 χώρες θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. Και θα κλείσουμε δίνοντάς σας μια γεύση από τα προϊόντα μας εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μπορείτε να πάτε στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος, όπου εκεί θα γνωρίσετε μεταποιημένα προϊόντα από τον Εύρο, τη Ροπόπη, την Ξάνθη, την Καβάλα και τη Δράμα. Μεταποιημένα προϊόντα τροφίμων και ποτών, όπως λάδι, μέλι, φυσικά τα γνωστά δραμινά κρασιά. Προλαβαίνετε έως την Κυριακή.
Μάλιστα. Αυτά. Σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, να είσαι καλά.
Donna's on the high street, her breasts upon the offbeat, and the stalls are just the sideshows, Victoriana's old clothes.
yes, her jeans are tight now. She got a travel light now. She got to turn up all the roots now. She got to turn up all the boots now. Yeah, she thinks she's tough. She ain't no English rose. But the blind singer, he's seen enough and he knows. Yes, and do a song about a long gone Irish girl. But I got one for you, Portobello Bell. She sees a man upon his back there, escaping from a sack there. Belladonna lingers. Her gloves, they got no fingers. Yeah, the blind man singing Irish. He get his money in a tin dish. Just a corner serenade upon a time he could have made.
Εδώ είμαστε, πρωινές διαδρομές, μέρος δεύτερο. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 105,8.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Και ο Νίκος Ψωμιάδης απέναντί μας στον ήχο. Έχουμε Σκάτζα Βάρδια στον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
Επέλεξε και τους Dire Straits που ακούγαμε πριν. Ναι. Και η Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το θέμα της επικαιρότητας παραμένει, μάλλον βρισκόμαστε όλοι καρφωμένοι κυριολεκτικά στις εξελίξεις και στις απαντήσεις για το βασικό, το κύριο θέμα της επικαιρότητας. Η έρευνα προχωρά από ό,τι φαίνεται για την απόδοση ευθυνών με γοργούς ρυθμούς. Τα ερωτήματα παραμένουν όμως. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χασιώτης, πραγματογνώμονας ατυχημάτων, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να επιχειρήσουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Χασιώτη.
Καλημέρα, κύριε Χασιώτη.
Καλημέρα σας.
Να ρωτήσουμε καταρχάς πώς ακούσατε, φαντάζομαι ακούσατε, όσα είπε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, ο νέος Υπουργός Μεταφορών, για τις υποσυνθήκες και προϋποθέσεις απόλυτης ασφάλειας, έτσι, επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Πώς τα ακούσατε αυτά τα μέτρα τα οποία αναγγέλθηκαν?
Πάντα ακούμε εξαγγελίες ότι θα γίνουν σωστά έργα, σωστές υποδομές, με σωστούς εξοπλισμούς. Αλλά ποτέ εδώ στην Ελλάδα δεν βλέπουμε ολοκληρωμένα έργα. Βλέπουμε να παραδίδονται έργα που έχουν παθογένειες. Δεν έχω ελπίδες. Και ειδικά από τον υπουργό, ο οποίος έχει συγγένεια με εργολάβους. Τα γνωστά θέματα δεν θέλω να επεκταθώ στα πολιτικά. δεν νομίζω ότι η Ελλάδα μας προχωράει σε ρυθμούς ανάπτυξης και βελτιώσεις. Βαδίζουμε όπου βγει, όπως είπε και ο Σταθμάρχης. Πάμε και όπου βγει.
Δηλαδή, ακούγοντάς σας προσεκτικά με αυτό που λέτε, δεν πρέπει να ξαναπάρουμε το σιδηρόδρομο?
Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Αν δεν επισκευαστεί όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας από ρίζα, από τις γραμμές, να γίνουν εξελιγμένες και πολύ πιο ασφαλείς, με σύγχρονα μέσα αλλαγής των κλειδιών, με διαγνωστικούς πίνακες σε όλα τα σταθμαρχεία, με απόκτηση πιστοποιημένου προσωπικού και μόνιμου προσωπικού, με την απόκτηση αυτών των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης του στόλου, όχι, δεν θα πρέπει να...
Να κάνω μία ερώτηση εγώ, μόνο μία ερώτηση έχω να κάνω, γιατί ουσιαστικά τα έχετε πει όλο. Κάπου εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε τελεία στη κουβέντα μας. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, ήταν ξεκάθαρος και σαφής, αλλά μια διευκρινιστική ερώτηση. Επειδή επί δεκαετίες τα τρένα εκκινούνται και δεν είχαμε τέτοιου είδους τραγωδίες, ή εν πάση τόσο είχαμε κάποια δυστυχήματα, αλλά όχι αυτής της έκτασης, έτσι. Να ρωτήσω, συνέτρεχαν όλες αυτές οι προϋποθέσεις οι οποίες προαναφέρατε? Ή ο κόσμος που έμπαινε στα τρένα ρίσκαρε τη ζωή του? Δηλαδή εγώ ως φοιτητής στη δεκαετία του 80, τι σας λέω τώρα, προϊστορία 80, αλλά εν πάση περιπτώσει πηγαίνω ερχόμουν Αθήνα Θεσσαλονίκη κάθε Σαββατοκύριακο. Έβαζα σε ρίσκο τη ζωή μου και τη σωματική μου ακαιρεότητα?
Όλοι μας, ακόμα και εγώ που είμαι 54 χρονών, 55.
Συνομήλικοι είμαστε.
Μέσα στα τρένα μεγαλώσαμε, ναι. Μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ναι. Γενικότερα. Ναι, ρισκάραμε.
Ρισκάραμε, λέτε.
Θέλει ο Θεός και ζούμε. Αυτό αποδείχθηκε.
Αυτό, δόξα τω Θεώ.
Και δυστυχώς θέλω να πω ότι από τη στιγμή που ακούσαμε ότι και στον προαστιακό που πηγαίνει από Πειραιά μέχρι το αεροδρόμιο Ελευθέρωτης Βενιζέλος, όπου λειτουργούν πάλι τα τρένα με αυτές τις συνθήκες, ρισκάρουμε και τη ζωή των τουριστών. Είναι το μοναδικό χαρτί της Ελλάδας για ανάπτυξη και για έσοδα.
Σας ευχαριστώ.
Αυτό που θέλω να πω εγώ σαν τεχνικός, για να μην επικοινωνήσω.
Ναι.
Έχω αναφερθεί και σε αυτούς και είναι υπεύθυνοι όλοι και υπόλογοι όλοι οι βουλευτές από το 2004 και μετά,
ναι.
Μην πω και πιο παλιά, για την καταστροφή της Ελλάδας σε όλους τους τομείς, αλλά και γενικότερα, ναι. Σε αυτό εδώ που μας αφορά αυτές τις ημέρες, μια εβδομάδα και. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να στρέψουν τα βλέμματά τους και προς τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μετακίνησης, μεταφοράς, ειδικά στα λεωφορεία, γιατί τώρα ήρθε σαν βούτυρο στο ψωμί των ΚΤΕΛ η αύξηση της μετακίνησης του κόσμου. Θα πρέπει να γίνουν ελεκτικοί μηχανισμοί αυστηροί και γνωρίζουν πολύ καλά, προσέξτε αυτό που θα πω, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών ΚΤΕΟ αλλά και του δημοσίου, σε όσες περιφέρειες υπάρχουν δημόσια ΚΤΕΟ, να κάνουν ελέγχους σε οχήματα που γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί ότι τα περάσουν. Σαπάκια, προβληματικά λεωφορεία, ναι. Γιατί στην Ελλάδα όλοι μας, εμείς το προκαλούμε, το ρουσφέτι το θέλουμε. Να περάσουμε το σαραβαλάκι μας, άντα μωρέ, έλα, πέρασέ το μου και θα το φτιάξουν.
Κύριε Χασιώτη,
όχι, εύστοχη παρατήρηση αυτή. Εύστοχη παρατήρηση, πραγματικά.
Και... μπορούν σάπια φορτηγά, σάπια φορτηγά πλατφόρμες που μεταφέρουν κοντέινερ προσοχή στους δρόμους. Θα αποκολληθεί κανένα τέτοιο αμάξωμα και θα θρυνήσουμε και άλλα θύματα.
Άλλη μόνο μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Και κάτι ακόμη.
Βέβαια. Βέβαια. Όσο θέλετε. Ναι. Πείτε.
Είναι ευκαιρία λίγο ίσως πρότασή μου προς την κυβέρνηση και προς τα υπόλοιπα κόμματα να μειωθούν λίγο τα κόμματα των διοδίων ώστε να φύγουν τα βαρέα φορτηγά από τις παραπλεύρους.
Τώρα βέβαια είναι για άλλο πράγμα. Εντάξει, κύριε Χασιώτη, είναι άλλη κουβέντα αυτή.
Θα το συζητήσουμε σε άλλη συνέντευξη.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Walking to the door, I turn around, but I heard a sound of footsteps on the floor. Love, just like addiction, now I'm a hook on you. I need some time to get it.
Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κύριλο Παπασταύρου. Είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Να τον καλωσορίσουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές.
Γιατί παραμένουμε συνεπείς σε αυτό που είπαμε, ότι θα ακούσουμε τις απόψεις των κομμάτων.
Των κομμάτων, βέβαια. Βέβαια. Και ήρθε η στιγμή να ακούσουμε τι λέει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κύριε Παπασταύρου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Θα θέλαμε να ακούσουμε το σχόλιο, την άποψη, την εκτίμησή σας για όσα ζούμε τις τελευταίες μέρες και μας έχουν βυθίσει στο πένθος.
Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τοποθετήθηκε για αυτές τις τραγικές εξελίξεις. Η γνώμη μας είναι ότι έχουμε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Και, λέμε προδιαγεγραμμένο γιατί οι προειδοποιήσεις ήταν σαφείς. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν ήξερε, ούτε η κυβέρνηση βεβαίως, που είχε προειδοποιηθεί επανειλημμένα από σωματεία, συνδικαλιστικούς φορείς, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Βουλή. Και αν θέλετε να το πούμε και έτσι και από την εφημερίδα του Ριζοσπάστη, ο οποίος έχει κάνει μεγάλα αφιερώματα. Στα ζητήματα αυτά, τα ζητήματα δηλαδή των πολλών προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί στις υδροδρομικές μεταφορές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος που δεν ήξερε. Όπως βέβαια δεν μπορεί να κάνει το ανήξερο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που και στην δικιά τους περίοδο είχαμε ανάλογα προβλήματα, είχαμε ατυχήματα, και που υπηρέτησαν την ίδια πολιτική, δηλαδή την πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών, που σημαίνει πρακτικά τη διάσπαση ανάμεσα στις ράγες και στο βαγόνι, τον κατακερματισμό του ΟΣΕ και την ιδιωτικοποίησή του, που νομίζουμε ότι αποτέλεσματα αυτής της πολιτικής είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν είναι απλά ένα τεχνικό ζήτημα, γιατί πολλά ακούμε αυτές τις μέρες, βεβαίως, για την ανάγκη να μπουν νέα συστήματα κτλ. Εμείς σαν κόμμα εννοείται ότι είμαστε...
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Προφανώς και είστε με τα νέα συστήματα παρακολούθησης.
Παρακολούθησης, ναι.
Του σιδηρόδρομου, για να μην παρεξηγηθούμε.
Παρεξηγηθεί η συζήτηση. Ναι, βεβαίως. Και αν ψάξουμε τις αιτίες στο γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί, θα βρούμε και το ερώτημα που τίθεται, εάν εφαρμοστούν, πώς θα εφαρμοστούν και μέσα σε ποιο πλαίσιο θα εφαρμοστούν. Και το λέω αυτό γιατί, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν μια σειρά ευρωπαϊκές, επειδή γίνεται και πολύ μεγάλη συζήτηση για την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας, ήταν και χθες ελέγχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Το 2021 στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γίνει 1389 σιδηροδρομικά ατυχήματα με 683 νεκρούς, 513 τραυματίες, εκ των οποίων τα 97 ήταν συγκρούσεις τρένων. Κατά τη γνώμη μας, αυτό το στοιχείο δείχνει ότι το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο και έχει να κάνει με μια πολιτική η οποία έχει σαν κριτήριο το κέρδος. Και όσο θα υπάρχει αυτό το κριτήριο, τότε ό,τι τεχνικό μέτρο και αν συζητάμε, θα έρχεται να συγκρούεται πάνω σε αυτό το κριτήριο. Προχτές γράψαμε στο Ριζοσπάστη την εμπειρία από την ισπανική εμπειρία, όπου εκεί έγινε προσπάθεια και να εφαρμοστούν τέτοια τεχνικά μέσα, τα οποία όμως, ξέρετε, ποιος ήταν αυτός που έβαζε εμπόδιο στην λειτουργία τους, ακόμα και παρόλο που είχαν εφαρμοστεί. Η αντίστοιχη ρυθμιστική αρχή. Με κριτήριο τι? Με κριτήριο ότι δημιουργούνται καθυστερήσεις, ειδικά στο εμπορικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Άρα οι καθυστερήσεις αυτές έχουν επιπτώσεις στην κερδοφορία.
Η Ισπανία, η οποία επίσης είχε θρυνήσει σιδηροδρομική τραγωδία φοβερή.
Και έτσι είχε ανοίξει και η συζήτηση εκεί. Φαντάζομαι να το λάβουν όλα αυτά, να τα λάβουν υπόψη τους, να μπορέσουμε κάποια στιγμή να έχουμε ασφαλείς σιδηροδρόμους, γιατί είναι ένα οικολογικό μέσο, ένα μέσο ασφαλές, και να μπορέσουμε να μπούμε με ασφάλεια στα τρένα όλοι μας.
Η γνώμη μας είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το λάβει κάποιος υπόψη του. Κοιτάξτε, χτες έγιναν πολύ μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. τα οποία ήταν συγκλονιστικά. Μιλάμε πραγματικά για ένα ποτάμι οργής και αγώνα, μια μεγάλη λαοθάλασσα που
υπήρχε σε όλη την Ελλάδα. Από...
Λοιπόν, εμείς νομίζουμε ότι αυτός είναι ο δρόμος για να μην συγκαλυφθεί ούτε το έγκλημα, για να μην πληρώσουν οι ένοχοι, γιατί τελικά, να σας το πω και από την άλλη πλευρά, δεν είναι ότι είναι όλα μέλι γάλα και ήρθε στη ζωή μας και ήρθε σαν κεραυνό σε νεθρία, ας πούμε, αυτή η εξέλιξη. Την ίδια αιτία που συναντήσαμε στο έγκλημα των Τεμπών, τη συναντάμε καθημερινά, είναι ένας κοινός παρονομαστής στο κριτήριο του κέρδους, που οδηγεί και σε άλλα μικρότερα ίσως, έτσι, καθημερινά εγκλήματα, σε δικαιώματα, σε μισθούς, στο δικαίωμα στη δημόσια δωρεάν υγεία. Έτσι,
κύριε Παπασταύρου, λοιπόν, ναι, είστε σαφείς.
Λοιπόν, που ξεχυλίζει λοιπόν σήμερα, πρέπει να εκφραστεί αγωνιστικά, πρέπει να εκφραστεί στον αγώνα για, για ένα άλλο κριτήριο στη ζωή μας.
Κύριε Παπασταύρου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, σας ήταν κάτι παραπάνω από σαφείς. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Στους δρόμους έχουμε άλλη μια μέρα με κίνηση. Ο κύριος Χίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής, θα μας ενημερώσει. Σας ακούμε.
Καλή σας μέρα. Υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, όπου η συμφόρηση ξεκινάει από την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι την Αθηνών. Πολύ μεγάλο το μήκος, πολύ χαμηλές οι ταχύτητες. Θέλει υπομονή και όσοι μπορούμε να αποφύγουμε το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού αυτή την ώρα. Έχει μεγάλες δυσκολίες. Και στην άνοδο όμως η εικόνα δεν είναι τόσο καλή. Έχουμε από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια συμφόρηση. Το ίδιο και στην Αθηνών προς Ασπρόπυργο από το Δαφνί ξεκινάνε οι καθυστερήσεις. Κηφισίας και στα δύο ρεύματα και κυρίως το ρεύμα προς το κέντρο από τον παράδεισο του Μαρουσίου μέχρι την Εθνική Αντιστάσεως συμφόρηση. Η Κατεχάκη το ίδιο. Στον Καρέα, στο ύψος του Καρέα, η Λιουπόλεως στο ύψος της Γυμναστικής Ακαδημίας και η Ποσειδώνος προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και την Αμφιθέα. Σε αυτή την ώρα έχει μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε κίνηση σήμερα. Γιατί...
Υπομονή και προσοχή, όπως λέμε κάθε ημέρα αυτή την ώρα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά που λέει να φεύγουν οι πρωινοί. Φεύγουμε εμείς.
Κυριολεκτικά. Την καλημέρα μας στους ακροατές και τις ακροάτριες που στείλαν τα μηνύματα.
Να πούμε καλημέρες γρήγορα, γρήγορα στις φίλες και τους φίλους. Στην Ευγενίτσα καλημέρα. Ευγενία μου, να είσαι καλά. Στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τη Σπυριδούλα τον Απιώτη, τον Ηλία τον Σωρόκο, τη Βίκη την Δότσογλου, την Άννα τη Λιοντακιανάκου, τον Νίκο τον Γκαλία, τον Γιώργο τον Σγουρό, τον Γιάννη τον Μπακαράκη, τον Γιώργο τον Κασαπίδη και στην Ελευθερία καλημέρα.
Να πω εγώ γρήγορα, γρήγορα. Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Κώστα, τον Πέτρο, το φίλο μας, το 433. Ο Αβραάμ λέει Στοκχόλμη μείον 8 βαθμούς. Αυτή την ώρα, στην Κατερίνα, την Ελπίδα, την Ελένη. Καλημέρες, πολλές καλημέρες. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων για να σας ενημερώσει. Και αμέσως μετά.
Αμέσως μετά ο Χρήστος με τον καθρέφτη του, ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Πάντα ενδιαφέρον. Πάντα αυτό που λέμε στην καρδιά των γεγονότων. Και εμείς είμαστε ακροατές του, φανατικοί.
Βέβαια.
Λοιπόν, μην το κουνήσει κανείς.
Καλή σας... καλά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you, and I know. Game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. Oh, whether or never, I feel it's time for us to make up. Stop things, baby, when we're together.
ever be, wishing all